Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mpangi na munu krisele mfriti matono na kupesa munu kisika. Tete mepesa mbote na mpangi na munu nyoso mepo na kuzawa ntsangu. Kulutila ndinga ya ngemba Radio Kapi ya wiaiba intu ya ntsangu. Batu kulutisa nkama mwosi mekufuwa samu na mvula mpipa bubu. Awa nampata Kinshasa ti ntangu betena kusolula pidiai. Ndambu mekufuwa samu na kupomuka ya bibaka na ya ntoto bayankaka samu na kuhon. Kento mosi vwandaka tidi vumu mekufuwa kuna na rumangabo mutu ya kusadisa ndike leve mbeni M23 Fukusaka peka ngaka mielo ya inzo alusansu ya katale kuna na Kizunga Nord Kivu. Bamfumu na batu antima mbote sadisa bau tsasa ya kutambula ya bankama na bankama ya miswami salaka tina Kizunga Manyema pe teritwari ya Nyunzu na Kizunga Tanganyika bubu ya intendo la ntsangu nyonso ya inamu wa kiloko la mpangi. Mbote na benu pe medulula bampangi nyonso mebaka nkwa musu samu na mvula bubu yae. Batu kulutisa nkama mosi na kumi na iya mekufuwa na mvula nukaka bubu kilumba tatu nsuka nsuka na mbanza Kinshasa. Makumi samba nukaka na kumini angaliema metuba bugu mese na yao. Batu mekufuwa mingi mingi samu na kubwa ya bibaka, ntoto kubwa kasi, bayankaka samu na kuhan. Mbwela diaka kuzenga na banzila. Na bakartie mingi ya mbanza nsuka bubu yae ya vanda kaka kudila. Na napilirish mambu. Nsangu keli ya keli yuka.
Sintambu yae, kinchungidile ya selemba undeme monika lokola ya undeme kubwila bifonza ya mingi ya bantu mekufwa. Bantu kuluta kumi na zole mekufwa, kwizaka zabisa, ntuadisi ya kinchungidila yae. Bifonza yae kele dituku ya kukubwa ya bibaka, na bakarte kipoi, mbala, badiadingi, pesi tevert. Mpe batu kuluta makumi zole, kati na bau mingi mebaka mpasi kibeni, kena kubaka lusadusu na bainjo mavimpi. Na munga fula, karte matadikibala, bametanga tetetete lufo ya bantu kumi. Na kinchungidile ya monga fula, nzile ya matadi meze ngana na bitini zole, na kisika bakebo kilaka amfrak. Na ngaliema, bameso nika ntete lufo ya bantu nana, na kartye malweka pembeni ya reji. Betu kizaka mona na kitambo magazin, ina fondaka nata banvumbi tano, ya bantu ina kibaka ya inzo ya bankundi, kubwilaka na inzo na bau. Na kitambo, bametanga lufo ya bantu tano na kartye lubudiluka. Inzo ya bantu ya itunga maka pembeni ya nkoko ya maza, na kulandilaka ntwadisi ya kinchungidila ya kitambo. Bantu iya mekufo na banda lungwa, mama na bana na endi tatu, na balabala bibwanga, na kartye makelele. Kinchungidile ya limete, meso nika ntete lufo ya bantu tatu, na kartye mateba, nsinga ya kinzazinde kubwilaka inzo na bau ina fondaka ya kufuluka na maza. Nomba ya bantu ya mekubwila bivonza meza baka na ntete mbo TV. Na kutalaka eti, bantu mingi ina melua la kile na bainzo mavimpi, ya mesalama peba inondasyon mingi na mbanza ya mvimba.
Betu meka tuko atuba nde batu kumi na zole mekufuwa samu na mvula ngolo kuna na komini ya Selembao kele yawa na Kinshasa. Ntwadisi na yao utata jiste manketa mepesa ntendula na nzila nsinga na Babeli Pungu Masimangu.
Chika mkevandaka kuna kiadi na kumona ti batu kumi na zole mekufuwa. Bisumula yonso yai ya salminaka na kutolomuka ya bibaka na komini ya Selembao na bakarche kipoi mbala. Badia dingi pe site vert kati nabau bana mvula zole mvula tambodi ditoko ya bamvula makumi tatu na zole pe makumi iya na zole na bambuta kukatsa bato kufwa nakena bato lualaka makumi zole lupitadi bagena kusosa bilongo ya kufwanana.
Katusa lufwa ya batu mvula mpipa bubu mebebisempi bima mingi babalabala ya ntete ya buwala bake bukilaka route de matadi mezinginina na tika bake bukilaka anvrake kuna na komini ya monga fula balabala mekuenda na Kizunga Kongo Central. Dikitele ya office de route kumaka kisika ina mesikimisa nde kele ti batu mevidisa mioyo zabisaka professeur Jano Kikangala. Yina bitu mekatuwa muna ya bake bukilaka nkwa musu ya bivangu anzambi mebuila nkangu kezingilaka na ndambu ya ya mbanza. Pamba ve, lokola mvula mebe bisabima mingi, batu mekufua, betu kena kufingila, balandila diamu mbu yai na mutindo ya kufuana na ntola ya kuyamikisa yao. Kasi mpasi ya kuzengana ya nzila, memenda makute bamfumu wa inti bamizaba ntangwa ngombote. Pakina kulandila yao, na nswalu nyoso, samba baka mvutu ya nswalu. Yaki bisalu ya bandwenga, mpila kuzenga kilokola yake manisa ya zabana vi. Kasi diambu mfumu kele nde, bamfumu antoto mekuma kulandila yao.
They sont préoccupés par cette situation.
Kuna na kizunga ya North Kivu kimvuka nkangu kina Rumangabo na groupement Kisigari kisika M23 mikumaka kuzingila kimvuka ya imefunda mutindo ya imbi M23 kina kusadila nkangu kezingila kana Babwala kina Kisigari Mumbandu kuna na Biruma bafukusaka na Kingolo bambevu vandaka baka Lusansu bavulaka bilele ya bamfele mipe basalaka kanga inzo yai ya Lusansu mama mosi vandaka na Kivumu andi kufoka mazono kintete vana na Rumangabo samu na Kukondo Lusansu kola mbeni kangaka imene centre de santé ya Katale tsangu ya Innocent Fazili tikangena na plirishe mambo
na luza isu ya kilumbu ya 10 na zole ya ngonda yai kimvua kinolaka mambote ya nkangu metu baeti na kilumbu ya ivo ya ngonda yai ba lokalite kiteso iya maybe kana pamba bambeni kuzaka kuka nkangu nyoso kezingilaka kuna mingi kati na bau mekwenda na Dibwala Buvunga na ba kilometa 3 ya Katale Kukondo mutindu atamosi antanini mingi kati na bau kena kuleka na nganda, mpeba ya nkaka kile na bamakanda ke ya mbaka, njoka bambeni meku kifuandisa na bainjo ina nkangu ya imebika. Kaka na kulandilaka luza isu yae, na kilumbu ya 10 na mosi ya ngonda yae, bambeni kuzaka kuka mpipa mpipa, kangu nyosu ya mushogo na Biruma. Ata injo ya mavimpi bambeni ya imebika ya uve, bau kuzaka kuka bambevo, pe bau kuzaka kanga mwelo ya lupitalu yae. Kitesho ya batu mafunda nana, ina kuzaka kukivuandisa na Buvunga, kintuwa dinaba makanda ina ya mbakabau, ba kuzaka baka orde katuka kilumbu ya 10 na zole ya ngonda yai, ya kubika Buvunga, kuzaba fe wapi sika kukwenda. Samu na kakalakani ina bau kena kumona konso bilumbu, nkangu zona diaka fe kubika Buvunga, pe bau mendi makukufwa, samu tibau kena ulenda diaka fe. Kimvuka ya nkangu kene na wonga eti masakra ya nkaka kuza salama na Buvunga.
Na kutala mutindo ya nsangu ya kimbeni na kintantu ya makanda kena kuzieta na mbaza Lubumbashi, archeveke metropolitain ya Lubumbashi metelimina ya upe, mebo kila batu vwanda pima, sa mutindinga mutindo ya ilenda pedisatia ya kubenda kwa musu ya ngolo kisika nkangu kena kuzingila. Mpova na yandi ya kintete na mtola bampazi nsangu, tangu Monseigneur Emmanuel Mumba Vikere kila ndila kabisalu kuna na archidiocese ya Lubumbashi, tubaka, mesonika jangandu bametanga nange jangoma.
Na mpova na yandi Monseigneur ya mbanza Lubumbashi na inwa ya vikeri ya mbanza yai ketalaka mambu ya bisalu ya mbanza ya matadi ya ntalu kuivre vikeri muteba anukuza tubate kintantu mekota na kati ya mbanza yai mpova mansita kena kutubama mingi kunwana kati ya bantwena ya inadef na ya idepes ya kuzana tamambo ina. Nzoka nde bantwena ya Katanga na bantwena ya Kasai, Bakele, Bampangi, Bafana Zinga, Tika Mosi, Nande Mama, Nantuka, Monseigneur Mbanza Lubumbashi, anilomba na bau na kuloza kintantu ya makanda na kuzinga kifulu mosi kintwadi.
Kuna na kizunga ya North Kivu, mafunda ya bana nzonkanda, landaka bibuti na bau, kuendaka soma na kanyaruchinya, samu na kutina kwa musa M23, bagina kulonguka vepe, bagina kusungidila bau vekisika baikele. Lokula tubaka yao mazono kilumba ntete mu kwa nzonkanda mwosi kena goma, bakebu kilaka un jour nouveau. Tangu baise tilaka miswami yi, nanzila mwosi na bana nzonkanda ya ntonono na ina yakati, bana nzonkanda yi pesaka lusadusu ya madia, nabi makakakaka na kiteza mabuta difunda mosi na kama nana. Mungu anzonkanda nataka bana kalasi bakwenda mona mutindu mpasi mekumina baningana bao babaka ngindo mpi ya kusadisa bao. Na kizunga Ituri mingi na ndambi ya boga meba kama na ndimba ya teritwari ya Irumu kitezo ya batu 13 mevuanda pima. Bisengo mingi ya kisalu mebulama na maboko ya ndonga luyalu na baina ya UPDF ya Uganda na Bwala Beu. Nyoso ya isalamaka kilumba lumingu na mazonu kintete na kati ya kisalu na bao na kutuba ya kinati ndinga ya kisalu wame wukila ushuja. Kolonel Maka Zukai, mbeni kanina kakubwela kubama na mfinda. Kintuadi ya ushuja, mwangisaka yao ti na suka bubu kilumba zole, bake tete na kusosa sosa na ndamu ina. Na kizunga Tanganyika bankama ya Miswami tambulaka mazono kintete kuna na site ya Kongolo yake baina salaka tina minzonza na kizunga ya Maniema pela teritwari ya Nyunzu kena Tanganyika. Bamelomba lusadusu sika mamfuma bwala na bimvuka ya kimutu. Matona nge nkundi vandaka tibe tunansangume kubika pemela nila Alain Irung na Noela Luzitu Kabambi kulutila ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Alain Goy. Benu lenda deka kuwa nsangu yai na site internet ya Radio Kapi.